Je 6 minut po 9. hodině. Já si tak nějak neumím představit Vánoce bez Jiřího Stracha. Jiří, vítejte ve studiu, jsem ráda, že jste po 8. zde.
Dobré ráno.
8 krásných Vánoce jste nám obstaral. Mně se vám udělalo nedávno tak nějak smutno. A tak nějak těžko a padlo to na mě všechno, od politiky přes neurvalost předvánoční. Tak jsem si pustila Anděla Páně, 2. Dost mi to pomohlo. A říkala jsem si, na co se asi tak dívá Strach, když má podobný stav.
Tak on si vždycky asi možná představí právě tu situaci, kterou jste, Lucie, teďka pojmenovala. To znamená nějakého diváka, pro kterého ten Anděl Páně 1 nebo 2 funguje jako lék. A to potom léčí zpětně mě.
Jasně. Ale padne to na vás taky. Nejsem nenormální. Jo?
Ne, tak já si myslím, že každý, ta doba je taková, že občas ty splínky přijdou na každého z nás. Na mě taky občas, ale pravda, neléčím si je svými vlastními filmy.
Mě by zajímal ten konkrétní, tohle jako hezký, to je taková pěkná politická odpověď. A já věřím tomu, že je pravdivá, že člověk, když prostě si představí, že někdo brečí a pak se podívá na film a je mu lépe, tak je to v pořádku, ale taky se sám někdy potřebuje z něčeho vykřesat. Procházkou, hudbou, filmem, jak to děláte?
Je pravda, že já jsem takový jako temnější období teďka hodně dlouho neměl, ale vzpomínám si, že když jsem je ještě před pár lety mýval, tak v mém případě samozřejmě je to, že si člověk o to čerpáníčko zavolá trošku nahoru, že si poprosí toho tatínka v nebi, jestli mu nepomůže, ale je zajímavý, že právě v těch největších splínech ten Pán Bůh člověka málo kdy slyší, nebo spíš mu neodpovídá.
Mě to připomíná ten příběh, jak ten muž jde po té poušti a je velmi zoufalý a má ten rozhovor s Bohem a říká, já jsem tě tak potřeboval, ty jsi mi nepomohl. A ten Bůh říká, tak pojď, já ti něco ukážu. A ukazuje ty dvoje stopy, tam jsou ty stopy toho muže, pak jsou ty stopy vedle něj, jak Pán Bůh kráčí, a pak najednou ty jedny stopy zmizí a on říká, vidíš, tady jsi mě opustil. A on říká, já jsem tě neopustil, já jsem tě nes. Vojta Dyk zpíval modlitbu, text Lubomíra Feltka, objevila se ve filmu Anděl Páně Jiřího Stracha, ale objevila se vlastně i leckde jinde, protože když se tak zadívám na YouTube, tak spousta lidí to tam zpívá, ale to jste inicioval vy, Jiří, že?
No, my jsme dali k dispozici na facebookové stránky, tak jsme dali k dispozici právě noty Ondry Brzobohatého. A s tím, že ať si to lidé zpívají, když budou mít náladu. A skutečně loni před Vánoci se strhla taková vlna, že především chrámové scholy to zpívali a trénovali to na štědrovečerní mše svaté. A je tam několik opravdu teda velmi skvělých, mistrovských, až bych řekl, záznamů na tom YouTube. A z toho mám samozřejmě velkou radost, když ta píseň z vašeho filmu tímto způsobem zlidoví.
Je to velká zodpovědnost být vánočním režisérem?
to je strašný titul, teda vánoční režisér, co to znamená?
Ale vy jste tady po 8. a myslím si, že 7krát jste tady byl o Vánocích, jo? No. A ne, vánoční pohádka, a teď já si, jenom jsem se podívala, jak se okolo Vánoc začalo zase rychle frekventovat vaše jméno. Určitě no, nejenom díky Andělovi Páně, ale jste vánoční režisér.
To je to taková asi, já nevím, jestli odpovědnost, já bych spíš řekl, že to je asi taková radost, že ten čas vánoční je, nebo aspoň bývá přece takový plný různých nadějí, někdy často nesplněných, ale nicméně to jsou stále naděje. A jestli tam tomu českému divákovi nějakým způsobem tam patřím nebo spolu vytvářím i těmi filmy, tak samozřejmě jsem za to rád.
No, až roztočíte 3, tak už to bude trošičku stresné.
Ano, až roztočíme 3, jestli nějaká 3 někdy bude, Lucko.
Ale moment, já si vzpomínám, letos v březnu jsme dělali Výbornou v opeře. Vy jste byl jedním z mých vzácných hostů a řekl jste, bude se to jmenovat Anděl Páně 3 králové. To znamená, to už je v podstatě půlka hotová.
Tak je tam taková myšlenka, že případně by to nějaké pokračování mít mohlo. Já mám takový nápad, co by se stalo, kdyby Ježíšek jim zdrhl z nebe na zem, tak co asi v tom nebi by se všechno dělo.
Ještě ten malý Ježíšek.
No jistě, ten malý Ježíšek, prostě protože se chce podívat, jak to vlastně dole vypadá, ale protože ještě nenastal druhý příchod Krista, biblicky hlášený, tak samozřejmě v nebi vypukne panika a je potřeba vyslat zásahové komando, kterého najde, nicméně.
Umím si to zásahové komando docela dobře představit.
Nicméně, jak to tak bývá, zažívá, jsme v malých Čechách vždycky, když se někde objeví nějaká úspěšná věc, tak se kolem také objeví hned několik hladových vlků a se svými právníky by se rádi na tom úspěchu přiživili, takže to já zase nemůžu dopustit, protože
a tomuhle já nerozumím. Já si umím představit, že se objeví několik hladových vlků, kteří by rádi se na tom přeživili ve smyslu, že až bude trojka, tak se na tom trošičku jako taky napakují.
No
to
ano, právě
o tomhle mluvíme, jo?
Teď jste to právě přesně pojmenovala. A to já vlastně ani nechci, ani nemůžu dopustit, protože jestli nad náma ten pravý Pán Bůh nad andělem páně držel ochranou ruku, tak to právě bylo proto, že jsme do toho šli s jistou pokorou, že na tom nikdo nechtěl vydělat nějaké velké peníze a šlo to o to přece udělat jenom prostě dobrý film. Tečka, konec.
Takže teď se čeká na co?
No teď se čeká, až někteří právníci zakopou zbraně a umravní se malinko a nebudou chtít hollywoodské honoráře.
A konkrétní nemůžeme být.
Nemůžeme, ani nechceme.
Dobře, tak ani nechceme, necháme to být. Já budu citovat Ivana Trojana. S ním je to náročné vždycky, protože on musí natočit všeho pětkrát víc, než je potřeba. A my se ptáme, kolik pak z toho, k čemu si nás donutil ve filmu, nakonec bude. A proč toho musí být tolik, když máte tak výborné herce, kteří to přece určitě dají na první, při nejmenším na druhou dobrou?
Tak Ivan rád přehání. Tady se to týká těch záběrů, těch leteckých, těch dronů. Tam, když čert s andělem tady chodí po té krajině, tak tím, že nám filmařské technologie dali už právě tyhle ty drony, tak tam se toho musí natočit několikrát násobně víc, aby se z toho pak dal vystřihnout ten správný záběr. Takže ano, no tak holt si musel Ivan s Jirkou Dvořákem si museli trošku proběhnout šumavskou zasněženou krajinou.
Bylo jasné od začátku, kdo bude v té dvojici anděl a kdo čert?
Já si myslím, že ano. Já původně před těmi 11-12 lety jsem ještě uvažoval o trochu jiném obsazení. Já jsem původní, moje představa byla, že ti dva by měli být o něco starší. Jo? Pak se tam narodilo tohleto teda skvělé obsazení s tím, že ale oni mi mezi tím ty kluci stárnou do té mé původní představy, takže...
Takže ta padesátka je teď skoro na místě. Ano. No neměl byste otálet s tou trojkou, Jiří?
Jak jsem řekl před chvilkou, Lucko, skutečně to nezáleží na mě, ale na druhou stranu, když zůstanou jenom prostě dva díly Anděla Páně a žádný třetí už nebude, já si myslím, že nám to diváci odpustí.
Jaké to je zakládat novou tradici? A teď se bavím o andělském průvodu v Českém Krumlově.
To mě velmi potěšilo. To mě velmi potěšilo, protože pan starosta města Dalibor Carda si vymyslel, že udělají andělský průvod, tak jsem tam tedy přijel z natáčení Labirintu z Brna poměrně dost unaven a říkal jsem si, no tak tam bude 5-6 převlečených andílků, projdem se městem a tam skutečně byl průvod asi 120 andělů. Bylo to takové krásné, jak bych řekl, prozáření toho Českého Krumlova. A tak jsme si řekli, že to uděláme takovou novodobou tradici českokrumlovskou, že vždycky v tom adventním čase se tam potkáme a uděláme andělský průvod.
Je pravda, že díky vám si japonští a korejští turisté myslí, že čert a anděl jsou běžnou součástí města?
No, pravda, když jsme tam točili a museli jsme spoustu těch korejských průvodů odklánět stranou mimo náš plac, takže pobíhali s těmi fotoaparáty a fotili si nás a byli zmatení z toho, co přesně vidí. Já si myslím, že každý národ má svoje, tak my máme čerty, anděly, oni mají zase svoje jiné kymirseny.
Společného stolu s Dominikem Dukou v altánu Pražského arcibiskupství zasedlo v rámci projektu Společný výslech už několik osobností. Začalo to Václavem Havlem, letos to bude vrchní zemský rabín Karol Sidon a režii má Jiří Strach. Dnešního Stradiožurnálu. Jak to vypadá? Já vždycky vidím jenom dva muže, kteří spolu mluví. Nesmírně zajímavá témata otvírají, ale ten režisér... Jak přesně do toho může či nemůže zasáhnout?
A tady si myslím, že ta režie je právě postavená na tom, aby člověk zasahoval co nejméně. A já mám strašně rád pana kardinála Duku, myslím si, že to je jeden z nejchytřejších a nejmoudřejších lidí, které znám. Ale to právě v kombinaci s rabínem Sidonem teda vznikla neskutečná hodina a půl záznamu, z které bylo velmi, velmi obtížně zkracovat na ten požadovaný, tedy 40-minutový formát. Za pomoci střihače Honzy Matlacha teda. A já všem doporučuji tento jejich vzájemný dialog si pustit 1. ledna na České televizi.
Proč?
No, protože to ukazuje jednu nádhernou věc, jak může mezináboženský dialog fungovat skutečně v nějakém partnerství, já bych řekl až dokonce i bratrství. No. Samozřejmě jsme postaveni na jednom Pánu Bohu, je to ten Hospodin starozákonní, z kterého vycházíme jak my, křesťané, tak samozřejmě naši starší bratři ve víře židé. Ale my tam máme ještě jedny bratrance. A to je přece to náboženství, které dneska máme tendenci vnímat příliš jako náboženství militantní, jako náboženství, které klade nějaké výbušniny v různých městech a na různých zastávkách.
A i to je téma, které tam ti chlapi otevřou?
Ano, i toto tam zazní a možná je to právě to funguje jako takové určité poučení vůči těm našim mladším bráchům, bratrancům ve víře směrem k islámu. Pojďte se s námi zapojit do toho mezináboženského dialogu. Přestaňme si podkopávat stoličky ze zadu, ale prostě pojďme o tom našem jednom nebeském otci, o tom Hospodinu uvažovat jaksi společně v rámci nějaké partneřiny v nějakého bratrství.
Vy jste velmi vzdělán ve věcech víry, Jiří, ne tak každý, kdo si třeba pustí ten dialog v České televizi, jak to udělat, aby vlastně se režisér neradoval, ti dva pánové si pěkně nepopovídali a přitom ti další, kteří nemají takové vzdělání, byli při věci.
Asi pravděpodobně takový druh pořadu a taková debata vždycky zůstane do jisté míry výběrovou záležitostí. Asi možná není pro každého a kdybychom asi teď udělali nějaký průzkum mezi posluchači Radiožurnálu, tak nezřejmě všichni chtějí tyto v uvozovkách zbožné řeči poslouchat dnes a denně a ještě 40 minut a ještě mezi kardinálem a rabínem. Takže zůstane to vždycky výběrovou věcí, ale tato výběrová věc je tak noblesní a tak moudrá a tak inteligentní, že ji tady doporučuji všem.
Zasahujete do těch společných výslechů někdy?
Velice sporadicky, protože je jistota, že u pana kardinála Duky a u jeho hostů všech, že přesně vědí, kam ten dialog vést. Tady čestně říkám, kdo jsem já, abych jim radil, abych jim zasahoval do toho, co přesně konkrétně mají říkat.
Já jsem si třeba říkala, jestli ten režisér se s arcibiskupem nesejde a neřekne si tak. Řekneme si, jaká asi máte témata, ale to vůbec, takhle to prostě není. Přece není možné, že se vidíte až v den natáčení.
Ne, samozřejmě, že tam dochází k jistým konzultacím, ale ku podivu ani ne tak z mé strany, jako ze strany režiséra, ale především ze strany těch lidí, dramaturgů, scénáristů, kteří takový pořad připravují. Jo, tam především dělá Dominikán, otec Romuald Rob, který nám chystá podklady, chystá ta témata, o kterých se bude mluvit. Takže takhle tímhle způsobem to probíhá, ta příprava.
Vy jste začínali s Václavem Havlem.
No, musím přiznat, Václava Havla já jsem netočil. Aha. Já jsem nastoupil až
do dvojky.
Až do dvojky. Což mě mrzí do dneška, protože ten to bylo vlastně poslední vystoupení Václava Havla v televizi předtím, než byl povolán tam nahoru a mrzí mě, že z toho setkání jsem se tehdy neúčastnil.
Mě vlastně zajímá, kdo vymyslel to, že byste mohli pokračovat, protože ono to vlastně původně bylo vymyšleno tak, že prostě se natočí tenhle rozhovor a asi jste dál nemířil. Nebo tvůrci dál nemíří.
Přiznám se, že takhle z hlavy vám to neřeknu, kdo konkrétně jak to vymyslel, ale právě, že tehdy ta debata s Václavem Havlem a mezi panem kardinálem byla tak inspirativní a tak jaksi plnohodnotně naplněna. Jsme říkali, že by byla by škoda v tom nepokračovat. Pamatuju si na jeden společný výslech, myslím před 2 nebo 3 lety s Václavem Klausem, tak to byla záležitost, z které si odnáším do dneška spoustu milých vzpomínek.
Vy jste tak krásně korektní.
Můžete
říct víc, ale nic se nestalo.
Ale já velmi rád řeknu víc, jsem prostě tam zjistil, že jak všichni říkají o Václavě Klausovi, jak je to arrogantní, nabubřelý, nafoukaný, já nevím jaký, tak já jsem zjistil, že je to velmi šarmantní, vtipný a ironický člověk. A od té doby mám Václava Klause rád a nedám na něj dopustit.
Mě potěšila loňská debata s filozofem Janem Sokolem, kdo bude dál?
Tak letos máme rabína Sidona a musím přiznat, že je to vždycky každý rok velmi obtížné vymyslet někoho dalšího, nového. Uvidíme. Nechte nám čas na rozmyšlenou, máme na to ještě rok.
Jiří Strach, režisér, dnes host Radiožurnálu. Jiří Strach, host Radiožurnálu. Ještě se možná pozastavíme u toho, co bylo nejhorší při natáčení Anděla Páně, protože vy jste samozřejmě obklopen lidmi, které jste si vybral, příjemnou společností. Neumím si představit, že by tam něco zaskřípalo úplně, nebo zaskřípalo?
Nepamatuju si nic, přiznám se, že já mám takovou vlastnost a tu jsem zdědil po tatínkovi, že my říkáme, že nejsme zlopamětní, to znamená, já si ty, jestli tam něco skřípalo, tak já to poměrně rychle vytěsním a za pár týdnů, měsíců už si to nepamatuju. Ale vždycky při takovém natáčení asi možná bývá nejtěžší ten určitý fyzický zápřah. Ono, to je pro nás filmaře, obzvlášť, že točíme někde v exteriérech ve sněhu a je to 12 hodin denně v zimě, tak už jenom fyzicky to vydržet není snadné.
Mm-hmm. Anděl Páně byl ve světě, vy jste měl pěknou túru, viděla jsem Anděla Páně na Novém Zélandu, v Římě s vámi, ve Washingtonu, tam si myslím byl Jirka Dvořák.
Tam byl Jirka. Mm-hmm.
Nejsem si úplně jistá, možná toho bylo víc. To byla jenom krajenská představení nebo Anděl Páně pojede do světa?
V podstatě ten základ byl o tom, že promítáme především krajanům na Novém Zélandě, v Austrálii. Nicméně ti krajané se tam většinou ty holky vdali nebo a tak dále, to znamená, stejně tam vznikne takové publikum, které je poměrně namíchané z místních i z těch krajanů našich Čechů. Takže je zajímavé vidět ty reakce. Já jsem ten film promítal i v Petrohradě a v Moskvě. Tam to bylo teda taky poměrně zajímavé sledovat, jak zase to pravoslaví se dívá na naši katolickou pohádku.
Jestli jsou schopni vůbec pochopit, kdo je to čert, protože čert je specifická kategorie. Všichni vědí ve světě, kdo je devil, ale kdo je čert, to neví nikdo, protože devil není čert.
No ale v momentě, kdy jim na začátku vysvětlíte naši mikulášskou tradici, tak do toho filmu okamžitě naskočí a začnou ho kapírovat.
Bylo něco třeba od toho zahraničního publika, co si vážně potřebovali nechat vysvětlit?
Ne, myslím, že ne. Protože ono to má tu výhodu, ten Anděl Páně, že vychází právě z té knížky, která se jmenuje Písmo svaté. Jo? A to je na celém světě stejné.
Takže
v momentě, když tam něco cituju, nebo se dopouštím nějakých laskavých vtípků právě z písma vycházejících, tak to je čitelné pro celosvětové publikum.
Co může český režisér udělat pro to, aby se ten film hrál venku? Musí to už točit s tím, že si jednou řekne, netočím to jenom tady pro Čechy, krásné Čechy, ne?
Já si myslím, že by především neměl kalkulovat tímto způsobem. No? V momentě, kdy si řeknete tak a teď točím film, aby mu všichni na celém světě rozuměli, tak v tu chvíli se vám to asi nepovede. Já si myslím, že ta naše tradice česká, české filmařiny je právě o tom, že točíme naše příběhy. Podívejte se na Koliu, podívejte se na Vesničku Středisku. A právě když to je autentické, když to vychází skutečně z nás a vyprávíme o sobě samotných, tak tím to teprve může zafungovat ve světě.
Já vím, že vy jste režisér Pixarové, který myslím toho českého znění. Přemýšlíte nad těmi velkými dílnami a nad pohádkami, které vycházejí z velkých dílen? Myslím, že Nemaste si Jakou roli jste hrál v Nemovi?
Tak já jsem to především režíroval, tu českou,
vím, ale
českou verzi.
Jste tam Rackem,
ne? Tam jsem si udělal Racka, ano, tam jsem si to můj, tak to je tady strach v českém znění. Ale, no ano, tak samozřejmě, že tím, že člověk tyhle ty velké pixarovky vidí mnohokrát při úpravě dialogu, potom při tom natáčení, takže vlastně lecos od těch Američanů jako dobrého jako odkouká. Je to především v určitém timingu vtipu, nebo v jejich míře. Ano, možná, že v Andělově páně něco se lehkého z této zkušenosti objevuje. Ale nemůžu přesně říct, kde, nebo aby mě teď posluchači nepodezírali z toho, že jsme někde něco vykrádali.
Ne, to ne, cílej, já jenom ne. Se dívám, jak vy se díváte do dílny těch druhých.
Ale je to samozřejmě, když vidíte prostě dobrý film, tak vždycky bude působit na jiného tvůrce jako inspirace. Rozhodně.
A když se Jiří Strach jako občan, který se přemisťuje z bodu A do bodu B po České republice nebo kdekoliv jinde, dívá na svět, vidí ho filmově?
Kolikrát se přistihnu, že v záběru, že si to v hlavě střihám, že koukám, jak bych to natočil, tu kterou scénu, tu kterou svoji životní situaci. Ale co poměrně často dělám, že si pamatuju místa, že si pamatuju lokace. Jo? Že si říkám, tak tady je krásný zapadlý kostel, nebo kaple, nebo strom uprostřed pole, nebo něco. Takže tam si kolikrát udělám tedy do mobilu poznámku, abych to místo nezapomněl.
A máte to taky tak, že už si to jako režírujete a říkáte si, výborný strom uprostřed pole, potřebuji, aby sněžilo, ale až takhle to jde s vámi?
Skutečně to jde až takhle. Já si řeknu, výborný strom uprostřed pole a k tomu bych potřeboval ještě tu výbornou.
Jo, a slyšíte hudbu? Slyšíte od toho i hudbu?
Ne vždy, ale pravda, že k Andělovi páně dvojce, především Chtíc, aby spal, to Michnus od Radovic, jsem měl leta dopředu. Jsem říkal, jestli někdy dojde na Anděla páně dvojku, tak tam bude znít Chtíc, aby spal. A pak takový to vzhůru, bratři milí, v této noční chvíli.
Ano, sadíme to našim posluchačům do hlavy, já si to zpívám již od včerejška. Je tady spousta dotazů, tak pojďme k ním. Dobrý den, pana Stracha, jako režisera zbožňuji, děkuji mu za oživení vánočních svátků. Zajímalo by mě nepodepsaný dotaz, kolik jablek zhruba bylo použito při natáčení Anděl páně 2?
No tak to si musím přiznat, že z hlavy sám nevím, ale určitě se to bude počítat na bedny a stovky jablek, protože jenom třeba to tržiště je skutečně těmi jablky zabydleno.
Dál dobrý den, píše Ivo z Adamova. Prý bude natáčení Labyrintu probíhat i v Adamově a jeho okolí. Už jste tady, pane Strachu, natáčeli nebo teprve budete?
Teprve budeme a tentokrát se musím přiznat, že se na tu třetí sérii Labyrintu docela těším, protože je to od kluku skvěle napsaný a je to takový krásný příběh o tom, co se stane, když člověk vyzve Pána Boha na souboj, jestli může vyhrát nebo nemůže, nebo jak to celé dopadne.
Takhle to víme, že nemůže vyhrát, že jo?
No tak ano, ale nemůže, ale ta metoda, ten proces, kdy tady začne s Pánem Bohem válčit, tak ten je hodně napínavý.
Co mám očekávat? Další křesťanskou mystiku?
Ano, lehce. Řekněme, že to jsou, jak byly vraždy podle Jidáše, tak tady jsou vraždy, dá se říct, podle apoštolů, nebo respektive způsoby, jakými byly likvidováni apoštolové.
Zvláštní, vy jste taková mírumilovná bytost, Jiří, a myslím, že jste režisér, který ve svých mysteriózních detektivkách povraždil bezkonkurenčně úplně největší počet lidí. Jak mi to nejde úplně dohromady?
No, právě možná sám sebe tímto vyvažuji. Ne, ale přece všichni víme, že právě u tohoto žánru mysteriózního krimi, že to je hra s divákem, že to je hra na napětí a že to nikdo z nás nemyslí vážně.
No, já to teda beru úplně vážně, to dělám asi chybu, vidíte.
No, ale víte, já jsem rád, Lucie, že mě berete vážně, aspoň někdo.
Vám se podařilo do těch předešlých dílů v různých rolích obsadit veličiny, jako třeba Františka Němce a tak dále. Kdo si zahraje v té trojce z těch, kteří si ještě nezahráli?
V té trojce mám třeba Pavla Rimského, Verunku Žilkovou. Myslím, že se můžeme zase těšit na prvotřídní obsazení.
A aktuálně točíte v psychiatrické léčebně? Ne, vy jste udělali psychiatrickou.
Ne, psychiatrickou léčebnu už máme natočenou. Tu jsme hráli jakože v Tišnově v nemocnici. Pak jsme se ocitli na hradu Hardek v Rakousku, v jednu chvíli Lipnice nad Sázovou. Teď máme na Vánoce, dáme si taky Vánoce. I filmaři občas potřebují se odpočinout. A po novém roce zase začínáme v Brně.
Jiří Strach je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o Vánocích.
Veronika Sklatov se ptá, jak vypadají Vánoce Jiřího Stracha.
Já si myslím, že zcela obyčejně, neděje se nic výjimečného. Odjedeme s mojí Magdalenkou na Šumavu. Pojedeme přes Klatovy, tímto zdravím do Klatov a tam se zavřeme, když bude trošku sněhu, tak možná vyrazíme i na Špičák lyžovat a ty Vánoce jsou takové velmi, velmi klidné.
Půlnočně nějaká probíhá nebo vůbec nic?
To bychom museli sjet do Klatov, to znamená půlnoční vynecháváme, ale já si většinou pustím tady Františkovou mši z Vatikánu.
Kdy jste naposledy ministroval, Jiří?
Kdy? Letos o Velikonocích jsem pomáhal u svatého ducha našemu panu faráři Šojichovi, který tam dělá výpomocného duchovního.
Co to pro vás znamená?
Znamená to takovou službu, takovou pomoc. Člověk je blízko u toho oltáře. Toto pro mě znamená a možná i dotek zpátky do dětství, kdy jsem u toho oltáře pomáhal u nás v Čelákovicích, skutečně od velmi útlého věku, takže zase vzít si na sebe tu rochetu a ten ministranský hábit, tak mám pocit, že se tím vracím do takových klukovských let.
Já jsem nedávno mluvila s světícím biskupem pražským Václavem Malým a konstatovali jsme, že více než 25 let se říká, jak by ty svátky neměly být svátky konzumu a mělo by dojít v tom adventu k jistému usebrání. A my jako média více než 25 let každý rok říkáme, o kolik víc si lidé půjčili, o kolik víc dáme letos za dárky a tak dále. Co děláme špatně podle vás?
Já bych nerad se stal nějakým mentorem nebo kritikem. Ta doba se tímto způsobem vyvíjí, posouvá se, máme postaveno víc multimarketů, či jak se to jmenuje, víc nakupujeme, protože víc vyděláváme, protože se vlastně máme dobře, tak za to bychom měli ale vlastně poděkovat, že jo, za to všechno, že se máme tak dobře, že nežijem v době žádných válek, žádných nějakých velkých utrpení. No a v momentě, kdy poděkujeme tomu vyššímu režisérovi, no tak v tu chvíli se přece dostáváme do nějakých vyšších i duchovních rovin a tam si myslím, že člověku potom dobře, že si odskočíme od těch našich nákupních tašek někam výš, někam jinam. Tak asi ta kombinace toho běžného života a dotek té vertikály duchovní, tak tam si myslím, že dochází k něčemu takovému, čemu můžeme říkat vyrovnaný člověk.
Jak vám to jde?
Mně? Jak kdy, Lucko?
A teď poslední dobou?
Teď poslední dobou, tak samozřejmě se člověk snaží být nějakým způsobem vyrovnaný, harmonický, nevztekat se příliš, neujíždět na nějakých materiálních věcech a vzpomenout si, že je tady něco, co nás přesahuje právě v době adventu.
Máte čas na čtení? Teď, když vlastně...
Strašně málo, Lucko. Tady si nepamatuju, kdy jsem tady skutečně držel naposled v ruce knížku, kterou bych přečetl od začátku do konce, protože ten můj čas bohužel tak zaměstnán různými natáčeními nebo přepisem nějakých scénářů nebo takže bohužel na čtení mám velmi málo času.
Ono to vypadá, že Strachovi zejména v posledních letech jde všechno, na co sáhne. Ale možná ty scénáře, které nedošly realizace a ty nápady, které nedošly realizace, jsme jenom neviděli. Jsou takové?
Ano, já bych řekl, že na jeden úspěšný Strachův projekt je jich 10 nerealizovaných a 10 vlastně dalo by se označit jako neúspěšných, tím, že nedošly žádného finálního tvaru. No ano, jenže o nich se právě v novinách ani v radiožurnálu o těch neúspěšných nemluví. Takže ono to vypadá, že Strach na co sáhne, tak má úspěch, ale to není pravda. Že teďka jsme chtěli příští rok točit pohádku Dlouhý, široký, bystrozraký, ta se opět odkládá, protože se nepovedlo sehnat dostatečné množství financí. No, ale chci se tím chlubit v radiožurnálu? Asi ne.
Já si myslím, že byste měl, protože každému z nás se občas nedaří a je dobré vidět, že není člověk jenom perfektní. Nicméně, Jiří, děkuju, že jste si na nás udělal před Vánoci čas. Těším se za rok.
Děkuju moc za pozvání a nezapomeňte si zapnout na Štědrý den Anděla Páně Dvojku.
Rádi to uděláme. Jiří Strach, režisér, host Radiožurnálu, ať se vám daří.
Vám taky.
Lucie Výborná přeje krásný den, ať se daří i vám.